susah mencari orang dalam atau whistleblower yang mau mengungkap kasus seperti ini.
Di persidangan itu sebenarnya mereka punya saksi fakta yang mungkin bisa menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu terjadi terstruktur. Tapi kemudian pada balik kanan, artinya mereka itu pada mundur, nggak mau bersaksi. Pas kita wawancara juga bilangnya ada yang karena didatangi oknum aparat, kemudian ada juga yang bilang katanya terancam ditersangkakan atau memang dilarang oleh keluarga. Sebenarnya untuk kecurangan-kecurangan itu tuh ada fakta sosiologisnya di lapangan, tapi begitu mau dikonversi ke fakta hukum, kesaksian di sidang segala macam, itu mandek gitu.
Sumberku di PDI bilang mereka nggak mau nunjukin, memang nggak mau nunjukin ada masalah dengan Prabowo dan Gerindra. Masalah mereka ya cuman sama Jokowi dan Gibran.
Halo teman kumparan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, mumpung lebaran baru lewat 2 minggu, kami tim Lipsus Kumparan mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Nah, hari ini kita jumpa lagi di podcast Kulik Kumparan Mulik episode 4 di pekan ke-4 April 2024. Gua Anggi dari tim Lipsus Kumparan dan di sini seperti biasa udah ada 2 rekan gue.
Gue Agaton
dan aku Reki.
Oke Agaton dan Reki, sekarang apa ya yang mau kita kulik di edisi Lipsus Kumparan kali ini? Kayaknya masih sesuatu terkait dengan sidang final kemarin pasti ya?
Ya tentu saja, nggak jauh-jauh dari isu Pilpres. Yang harusnya udah selesai sih sebenarnya karena putusan MK kemarin. Harusnya udah selesai. Seenggaknya dalam ranah atau wilayah hukum, karena putusan MK kan sifatnya final dan mengikat.
Iya, tapi selain putusan hukum, Agaton dan Mbak Anggi itu ternyata dibalik meja-meja sidang itu secara politik mereka juga bergerak juga. Tapi kita bahas hukumnya dulu ya,
iya,
yang kemarin
siap.
Barusan diketuk.
Ya. Jadi ya seperti yang kita tahu, MK sudah memutuskan permohonan baik dari kubu Anies maupun kubu Ganjar. Kalau kita review ya, Anies Caimin kan mintanya Prabowo Gibran didiskualifikasi atau Gibran aja yang didiskualifikasi kan. Kalau Ganjar Mahfud ya mintanya diskualifikasi 02 atau Prabowo Gibran aja. Nah, kedua permohonan ini pada intinya ditolak untuk seluruhnya ya. Artinya dari permohonan-permohonan tadi itu sudah selesai diputus dan hakim menganggap hal-hal yang didalilkan oleh baik kubu Anies atau Ganjar tidak terbukti. Emang masalahnya apa sih dari semua gugatan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum ini sih?
Oh iya, jadi ada lumayan banyak ya. Kalau dikelompokkan sama MK, sebetulnya tuh ada 6 poin. Yang pertama, independensi penyelenggara pemilu. Kedua, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketiga, soal bantuan sosial. Keempat, soal mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara. Kelima, soal prosedur penyelenggaraan pemilu. Dan keenam, soal pemanfaatan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Itu ada 6 poin.
Nah, MK ini berkeyakinan kalau semua dalil atau klaster yang dibikin MK ini terkait dengan gugatan 01 dan 03 itu nggak terbukti. Beberapa sebenarnya sudah kita siasati atau prediksi dan juga kita bahas di liputan krisis khusus kita yang membahas soal akhir sengketa Pilpres ini. Kita tayangin artikelnya hari Minggu kemarin, sehari sebelum putusan.
Sengaja ya, MK. Biasanya kan Senin.
Biasanya Senin.
Kita kejar Minggu.
Ini menjelang memang.
Menjelang kita. Minggu. Karena kita mau lihat sebenarnya hakim itu berpikir apa. Dan memang beberapa wawancara kita itu sudah mengungkap persoalan teknis persidangan untuk membuktikan hal-hal semacam itu. Misalnya bansos. Kita kan di sidang MK kemarin sudah menghadirkan 4 menteri. Lalu mereka bersaksinya secara normatif gitu. Dia mengatakan aturan-aturan bahwa bansos itu sesuai aturan dan lain-lain. Terus ada beberapa saksi yang juga dihadirkan Anies atau Ganjar. Di beberapa tempat ada arahan untuk bagi-bagi bansos supaya dukung Prabowo Gibran. Terus ada bukti sekarung beras gambar Prabowo Gibran. Nah, yang dipersoalkan ini kan apakah ini mewakili seluruh wilayah dan juga terstruktur gitu. Karena cuman satu, mungkin secuplik wilayah ini doang gitu. Dan kemudian akhirnya hakim berkeyakinan enggak menemukan intensi atau niat bahwa perlindungan sosial atau bantuan sosial yang ditemukan ini di beberapa wilayah digunakan untuk tujuan lain sebagaimana dijelaskan oleh para menteri yang sudah bersaksi secara ya bisa dibilang normatif lah.
Jadi kalau berdasarkan hukum tuh kuatnya mungkin kalau misalnya ada sekarung beras gambar Prabowo Gibran itu kan ditemukan di daerah tertentu, mungkin baru bisa dibilang kuat kalau oh ternyata ini ada di lebih dari separuh total provinsi di Indonesia. Mungkin seperti itu yang diharapkan ya.
Iya.
Oke.
Misalnya jadi, menteri ngaku gitu, menteri ngaku oh memang ini digunakan untuk menaikkan suara Prabowo Gibran gitu.
Ya, tapi kan memang tidak ada pengakuan itu. Jadi sepertinya ini teknis persidangan memang tidak mudah ya, tidak semudah kita mengucapkan atau menuding, menduga gitu ya. Karena itu mesti dikonversi menjadi fakta hukum. Nah, pembuktian ini memang selalu sulit. Kemarin kan kita juga wawancara ini ya, pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana. Nah, ini kan menarik, beliau bilang membuktikan perkara kayak gini tuh ibarat raja yang nanya ke anak buahnya, bagaimana nih pakaian saya? Kemudian semua anak buahnya bilang pakaiannya bagus, kecuali satu anak kecil yang mengatakan raja itu seperti telanjang. Nah, ini sebenarnya cerita ya. Ini raja yang telanjang itu kalau ada yang pernah dengar ceritanya, jadi raja itu memang gak pakai apa-apa, tapi yang lain gak berani ngomong, cuman satu anak ini yang bicara apa adanya, biasa anak kecil kan jujur gitu. Nah, artinya maksud Profesor Denny ini susah mencari orang dalam atau whistleblower yang mau mengungkap kasus seperti ini gitu. Nah,
sepakat sih. Itu kan tim hukum nasional Amin waktu kita wawancara kan bilang di persidangan itu sebenarnya mereka punya saksi fakta yang mungkin bisa menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu terjadi terstruktur. Tapi kemudian pada balik kanan, artinya mereka itu pada mundur, gak mau bersaksi. Pas kita wawancara juga bilangnya ada yang karena didatangi oknum aparat, kemudian ada juga yang bilang katanya terancam ditersangkakan, atau memang dilarang oleh keluarga. Makanya Direktur Eksekutif THN Amin itu bilang, Mas Zuhad Aji, dia bilang sebenarnya untuk kecurangan-kecurangan itu tuh ada fakta sosiologisnya di lapangan, tapi begitu mau dikonversi ke fakta hukum, kesaksian di sidang segala macam, itu mandek gitu, susah.
Oke. Nah, kalau soal keabsahan pencalonan presiden dan terutama cawapresnya ini ya, itu gimana sih?
Nah, ini kan semua bermula dari putusan 90 MK ya, yang jadi alas atau dasar Gibran buat mencalonkan diri sebagai cawapres. Nah, kubu 01 dan 03 kan kalau di sidang ya, kalau kita lihat permohonannya sebenarnya udah gak mempermasalahkan lagi soal isi putusan itu gitu. Oke lah, katakanlah norma tentang usia dan pernah jadi kepala daerah itu bisa jadi syarat capres atau nyawapres seseorang itu diterima gitu. Tapi yang jadi masalah, prosedur menurunkan aturan itu menjadi peraturan KPU atau PKPU, kan di Undang-Undang Pemilu itu ada prosedurnya di pasal 231. Jadi harus diturunkan aturannya. Misal MK nih diubah nih, telah menetapkan putusan 90 bahwa Gibran atau kepala daerah yang pernah jadi atau sedang jadi kepala daerah itu boleh nyapres gitu. Nah, maka harus diturunkan aturannya menjadi PKPU, membikin PKPU baru. Tapi itu nggak ditempuh langsung, dan baru dibikin aturannya setelah Gibran daftar. Jadi seolah-olah berlaku gitu. Surut gitu, ya, aturannya berlaku ke belakang gitu.
Nah, ini seperti ngakalin gak sih?
Ya bisa dibilang begitu sih. Tapi ini memang ada perdebatan gitu di antara ahli hukum. Karena misalnya di pihak Prabowo Gibran sendiri itu selalu mempertanyakan, ini kan kalau misalnya ada hukum yang lebih tinggi, di bawahnya itu hukumnya menabrak yang di atasnya, bagaimana gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat di ilmu hukum itu kan ada hierarki hukum. Kalau hukum di bawahnya itu bertentangan sama yang atas, itu otomatis yang bawah itu batal gitu. Nah, ini yang terus digaungkan sama kubu Prabowo Gibran untuk melegitimasi kalau putusan MK itu cukup. Jadi gak perlu bikin PKPU ya lagi.
Jadi begitu. Ini sudut pandang mereka ya. Ini memang ada perbedaan di situ.
Iya, tapi kubu Anies dan kubu Ganjar ini kan juga menggaungkan bahwa ini cacat prosedur harus diturunkan. Nah, dari kecacatan prosedur ini juga yang bikin akhirnya kubu Ganjar itu bikin hitungan. Karena cacat prosedur, Prabowo Gibran itu harusnya gak dapat suara alias nol di Pilpres. Ngeri banget ini. Hitungannya ini ya.
Oke. Itu tadi dua contoh yang disoal di MK dan tidak diterima oleh MK ya. Nah, ada satu hal yang menarik nih sebetulnya. Kemarin itu di persidangan kubu Anies dan Ganjar itu ternyata nggak terlalu fokus sama pelanggaran TSM alias terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal kan pelanggaran TSM ini yang selalu digaungkan dan jadi dalil untuk menuntut pemilihan suara ulang gitu. Nah, kok akhirnya malah ini tidak jadi fokus utama ya di persidangan MK?
Ya. Memang ada beberapa singgungan di permohonan soal kecurangan TSM ini. Tapi kalau kita lihat dan wawancara dari masing-masing kubu, intinya begini, kubu Anies itu mereka menyoal soal pelanggaran konstitusional. Bahwa pemilu menyalahi asas, terutama asas jujur dan adil ya, yang diatur di Undang-Undang Dasar. Mereka merasa dengan masalah-masalah bansos, kemudian 6 klaster permasalahan yang digugat tadi di MK, itu semua menyalahi asas jujur dan adil itu, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sedangkan kubu Ganjar ini justru berusaha mengusulkan, kalau di TSM kan di Undang-Undang Pemilu itu ditangani sama Bawaslu, kemudian TSM ini urusannya cuma soal pelanggaran administratif, kemudian money politik. Nah, Ganjar ini melihat ada kekosongan hukum gitu, sehingga menurut dia nepotisme yang dilakukan Jokowi untuk Gibran itu dimasukkan ke dalam pelanggaran TSM tadi. Tapi ya akhirnya TSM diputuskan sama hakim tidak pernah ada, karena kubu-kubu yang menggugat ini juga nggak melaporkan itu ke Bawaslu. MK juga udah bilang di awal ini persidangan putusan kemarin bahwa persoalan pemilu ini udah dibagi-bagi api sama institusi-institusi, misalnya ada KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, sebenarnya mereka mau bilang dengan waktu yang sedikit kan mutusin cuma 14 hari kan, memutus persengketaan
2 minggu aja.
Iya, 2 minggu aja. MK ini enggak mau dijadiin entitas atau institusi yang memutus semua hal gitu. Enggak mau bebannya semua di pundak mereka, enggak mau jadi masalah masalah ke mereka semua gitu.
Jadi tong sampahnya pemilu enggak mau gitu ya. Yeah. Kan sempat itu kan ada itu kan.
Makanya.
Oke. Nah, tapi selain soal permohonan dan dalil-dalil yang ditolak tadi, tetap ada yang menarik dan baru sih di sidang sengketa Pilpres 2024.
Apa itu, Mbak?
Ini. Nah, jadi selama ini dari Pilpres 2004 sampai 2019, berarti itu ada 4 kali Pilpres ya. Nah, ini keputusan hakim tuh biasanya tuh bulat, solid mereka. Jadi baru kali ini pada sidang sengketa Pilpres 2024 ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari 3 hakim MK. 3 hakim itu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Mereka bertiga ini berpendapat harusnya gugatan Pilpres 2024 dikabulkan oleh mahkamah gitu. Nah, dissenting opinion itu ada beberapa poin ya. Yang penting tuh antara lain soal cawe-cawe Jokowi, politisasi bansos, dan ketidaknetralan penjabat atau PJ kepala daerah. Nah, kalau soal cawe-cawe Jokowi, Hakim Arief Hidayat nih bilang, Presiden Jokowi sudah melanggar pemilu dan Pilpres 2024 secara terstruktur dan sistematis, sehingga ia mencederai prinsip dan moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau menurut Hakim Arief, dalam hukum demokratis dan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan rule of law ini harusnya dibarengi dengan penerapan rule of ethics. Jadi ada hukum, ada etika, dan ini harusnya seiring, gak bisa satu lebih tinggi dari yang lain gitu. Nah, Hakim Arief juga bilang, sejak Pilpres 2024 sampai 2019 tadi, memang belum pernah ditemukan pemerintah cawe-cawe dalam Pilpres. Baru kali ini nih di 2024 ada kegaduhan karena presiden dan aparaturnya terang-terangan mendukung paslon tertentu.
Terang-terangan ya, Mbak ya?
Iya.
Nah, kalau itu kan tadi yang soal itu ya apa, cawe-cawe Jokowi. Kalau yang soal dissenting opinion yang terkait politisasi bansos gimana, Mbak?
Iya, ini bansos juga waktu itu kita singgung di salah satu edisi Lipsus kita ya, Agaton yang nulis waktu itu. Nah, Hakim MK Saldi Isra soal politisasi bansos ini bilang kalau itu sebetulnya memang terbukti terjadi di Pilpres 2024. Jadi menurut dia banjir bansos ini gak terlepas dari upaya pemenangan calon tertentu. Dan seharusnya MK menerima dalil politisasi bansos untuk menghindari praktek serupa di Pilkada November 2024 yang gak lama lagi berlangsung. Ini bentar lagi kita Pilkada ya. Jadi Pilpres emang udah selesai, tapi beberapa bulan lagi kita bakal ada Pilkada, dan itu ada di berbagai daerah gitu. Nah, Yang ketiga ini Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ini menyebut ada indikasi kuat pelanggaran yang dilakukan oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat, tapi tidak ada kejelasan penegakan hukum atas pelanggaran itu, sehingga pemilu jurdil dan berintegritas itu tercederai gitu. Ini jadi beliau menyinggung soal pelanggaran oleh para penjabat kepala daerah. Terus misalnya penjabat gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang memakai baju biru, kan baju biru itu khas pemenangan Prabowo Gibran biru ya, birunya bukan biru tua, bukan biru terang, biru kalem gitu ya. Nah itu kan khas pemenangan Prabowo Gibran. Nah baju warna senada seperti itu yang dipakai oleh Nana Sujana. Tapi disebut Bawaslu itu bukan pelanggaran. Nah menurut Eni ini nih menandakan pengawasan Bawaslu tidak maksimal. Harusnya itu ditindaklanjuti gitu. Nah bukan cuman Nana Sujana dan pejabat gubernur Kalimantan Barat. Tapi juga Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Nah ini juga ada terlihat mendukung paslon tertentu, tapi tidak ditindaklanjuti pula oleh Bawaslu. Nah itu, tapi ini dissenting opinion dari tiga hakim ya. Sementara kan putusan hakim secara mayoritas kan menolak gugatan pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud. Itu soal hukumnya. Itu sebenarnya kalau soal hukum proses persidangan udah final tutup buku ya. Nah tapi setelah itu tentu saja kemudian ada dinamika politik yang terjadi di luarnya. Katanya sih setelah putusan MK udah jelas kemarin tuh ada potensi bikin konstelasi politik berubah lagi. Nah ini Reki gimana? Kemarin Reki ketemu sama banyak politisi kayaknya nih.
Iya, sebenarnya gak banyak politisi karena kita datang juga di beberapa konvers sejak. Jadi kubunya Timnas Amin itu mengajukan tanggal 21. Nah tanggal 22-nya itu sehari setelah mereka mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan, itu justru terjadi pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh. Ini spesial karena Prabowo sendiri yang menyambangi si Surya Paloh di Nasdem Tower gitu.
Seperti kunjungan kehormatan untuk Surya Paloh
kan,
ya.
Gimana ya Mbak, kan baru sehari di ini udah ketemu sama ya mereka kan berperkara gitu Mbak. Tapi terus ketemu,
tapi itu kata orang beda sih, bukan kata orang. Jadi apa kalau misalnya gugatan kan oleh Amin ya, Anies dan Muhaimin. Sedangkan Surya Paloh ini di situ katanya dipandang sebagai ketua umum parpol. Jadi ada ranah yang berbeda katanya sih gitu.
Itu Ahmad Ali juga bilang begitu tanggal 24 Maret. Dia bilang ya itu kan haknya capres-cawapres untuk mengajukan gugatan. Nah parpol gak harus ikut permusuhan. Jadi dia minta juga agar memisahkan urusan capres dan cawapres dengan urusan parpol. Ya gak salah, tapi kan waktu itu Ahmad Ali itu masih jadi istilahnya co-kapten apa ya? Atau iya co-kapten.
Masih di timnas
kepala gitu.
Dia juga masuk ke
pembesar tim ses gitu loh maksudku. Dia seakan membela gak apa-apa lah ketemuan dengan musuhnya, musuh dalam pemilu gitu. Terus setelah itu masih ada lagi tuh Ahmad Syahroni itu juga ngunggah foto Surya Paloh dan Prabowo waktu ketemuan di Nasdem. Itu captionnya pasti pada kesel ya, itulah politik. Kadang berantem, kadang ngopi bareng, pilpres sudah selesai, resmi diumumkan, maka selesai sudah semua prosesnya. Mari jaga persatuan bangsa ke depan. Ini kan apa ya, Ahmad Syahroni itu awalnya pakai diksi pasti pada kesel ya, itu kan kayak ngece ya Mbak. Pasti pada kesel ya gitu kan.
Iya bisa aja ini Bang Saroni. Ya mungkin maksudnya Bang Saroni mungkin baik gitu. Maksudnya supaya semua tuh adem.
Iya biar kalem gitu.
Iya cuman pasti ada aja yang kesindir kan.
Nah terus kalau itu dari Nasdem ya. Nah PKB ini justru mengisyaratkan kedekatan dengan Prabowo itu sehari setelah masa sidang. Jadi tanggal 6. Itu Waketum PKB Jazilul Fawait, Gus Jazil ngomong bahwa PKB tidak pernah oposisi sepanjang semua rezim di Indonesia. Kayaknya emang gitu ya Mbak?
Ya PKB jadi mungkin Stanley Tigawang sama Golkar ya. Golkar juga gak pernah jadi oposisi sama sekali. Karena itu sepertinya memang bukan sifat dia jadi oposisi.
Nah ya terus itu Gus Jazil tuh juga nambahin PKB mau lihat dulu bagaimana itu jadi oposisi itu gimana, terus jadi koalisi itu juga gimana. Terakhir dia juga bilang bahwa hubungan Caimin sama Prabowo itu nggak pernah berseberangan. Ini agak parah sih Mbak, menurutku sih. Tapi Jazilul bilang bahwa hanya nasib saja Cak Imin nggak jadi wapresnya Pak Prabowo. Ini kan seolah kayak dia kayak mengaburkan bahwa dulu Cak Imin itu lepas dari koalisi Prabowo langsung ke Anies, itu kan gonjang-ganjingnya kuat banget tuh Mbak. Sampai Demokrat
ya, tiba-tiba Wapres. Ya.
Iya tinggal tiba-tiba.
Yang paling rame karena kemudian Demokratnya yang seperti tersingkir gitu ya.
Iya betul.
Iya.
Nah, terus terakhir itu tanggal 19 kemarin foto bareng tuh Cak Imin sama Dasko tanggal 19 di DPR, katanya halal bihalal waktu itu.
Itu Dasko Ketua Harian Gerindra.
Benar, Sufmi Ahmad Dasko. Nah, itu kan dari sisi 01, kalau dari sisi 03 salah satu partai yang udah nebar isyarat kuat bakal bergabung atau merapat ke Prabowo itu P3. Dia bilang bahwa setelah putusan MK dia bakal ketemu Prabowo. Terus si PLT Ketum P3 Mardiono itu juga datang waktu halal bihalal Golkar tanggal 15 April kemarin. Dia duduk sebelah sama Kaesang yang sepanjang kampanye kan diserang terus tuh.
Sama Kubu Ganjar.
Nah, kalau PDIP itu gimana nih? Mereka ini kayaknya keras nih. Apalagi ada amicus curiae segala macam.
Iya, benar. Amicus curiae Megawati kan.
Kesannya keras kan PDIP.
Kesannya keras.
Tapi sebenarnya sejauh ini kalau kita lihat di pemberitaan, mereka itu gak begitu nyerang Prabowo sama Gerindra, awalnya gitu. Mereka nyerangnya ke Gibran atau ke Pak Jokowinya. Nyerang ke kader yang istilahnya
itu melompat. Desertir itu mereka dianggapnya kan desertir, Jokowi sama Gibran.
Masalahnya sama Gibran aja berarti ini sebenarnya.
Nah, itu sumberku di PDI bilang bahwa mereka enggak mau nunjukin, memang enggak mau nunjukin ada masalah dengan Prabowo dan Gerindra. Masalah mereka ya cuman sama Jokowi dan Gibran. Nah, yakin waktu itu aku ngobrol kan mereka yakin bakal dibutuhkan di koalisi pemerintahan mendatang. Karena suara mereka di Pileg itu gede banget, 17 ya, 17% di DPR.
Ya masih yang tertinggi ya, walaupun bilang, perolehan suaranya sebetulnya turun dibanding yang pemilu lalu.
Mereka waktu aku wawancara itu sama sumber gue ini, dia bilang ya the choice is ours, karena kita menang di Pileg gitu.
Nah juga ya.
Terus mereka posisinya juga kuat karena tidak jadi ada revisi UU MD3. MD3 itu yang mengatur,
ini MPR, DPR, DPD,
DPD.
Yang mengatur siapa nanti ketua DPR-nya itu kan dari pemenang pileg tuh. Nah itu kalau gak jadi direvisi kan pemenang pilegnya PDI, PDI tetap megang parlemen.
Ketua DPR-nya tetap PDIP gitu ya.
Tapi ada rumor juga gak jadinya revisi UU MD3 ini karena untuk jaga PDI. Tapi ini sama sekali belum bisa dipastikan ya, karena kemarin aku tanya salah satu politisi PDIP juga, Ciko Hakim, dia bilang ya itu kan rumor, nggak bisa dibuktikan perjanjiannya di mana, terus kapan. Nah, tapi dia bilang ya kalau aturannya sudah baik ngapain diubah-ubah gitu.
Ini undang-undang MD3-nya maksudnya ya, kalau memang sudah oke selama ini berjalan baik, kenapa harus diutak-atik ya,
dan
gitu.
Dan Puan juga katanya udah ketemu sama Dasko. Dia bilang bahwa tidak akan merevisi UMD3 di periode 2024 sampai 2029. Gitu.
Oh, jadi Gerindra memang disebut Dasko tidak berniat untuk merevisi undang-undang MD3.
Iya, belum ada pembicaraan gitulah.
Artinya sebenarnya kalau misalnya partai-partai ini tidak menginginkan ada revisi undang-undang MD3, jadi Puan atau PDIP bisa tetap memegang kursi ketua DPR ya.
Jadinya mereka kan tetap ada posisi bergaining lawan pemerintah kalaupun itu jadi oposisi. Tapi kata Ciko Hakim juga, ya oposisi tidak serta-merta begitu galak dengan pemerintah. Analogi dia itu kalau ada 100 program yang diajukan pemerintah, tidak bakal mereka tolak semua. Terus Ciko Hakim pun juga bilang, kalau tadi sudah ada Prabowo udah ketemu Surya Paloh, bakal ketemu Cak Imin, terus akan ketemu Mardiono, itu kemungkinan ketemu Megawati juga sangat mungkin setelah putusan MK. Jadi waktu itu aku wawancara kan, jadi apapun hasilnya Bang, bakal ketemuan Prabowo sama Bu Mega. Ya aku wawancara ya Jumat tuh. Ya untuk sementara ini kita masih optimis dengan hasilnya. Tapi pertemuan itu sangat mungkin terjadi gitu. Nah, tapi setelah palu diketuk putusan MK ini ada, PDI itu katanya mau ngadain rakernas di tanggal 24 sampai 26 Mei menentukan sikap apakah akan gabung Prabowo atau jadi oposisi. Ini kan jadi kesannya mereka meluruh tuh loh, Mbak. Enggak.
Jadi ini mau rakernas ya PDIP ya?
Enggak. Berarti kan masih ada kemungkinan mereka gabung Prabowo di 50-50 tuh.
Masih 50-50 peluangnya ya.
Jadi kesannya enggak galak lagi gitu kan. Ya, seperti di awalan.
Ya kan galaknya kan karena kita ngeliat amicus curae-nya itu ya. Sekarang tiba-tiba ada rakernas.
Iya. Amicus curae kan Bu Megawati kan
ya keras banget.
Tapi agenda rakernas itu kita udah tahu belum sih? Maksudnya apakah agenda rakernas untuk menentukan sikap politik? Maksudnya mempertegas dia bakal di oposisi atau memang ada agenda lain-lain? Maksudnya itu udah bagian sudah memang direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat ini atau ya sebetulnya kayak dadakan gitu?
Sepertinya kayak dadakan ya, Mbak, karena kemarin kan aku wawancara itu belum terlihat arah ke sana, bakal rapat, bakal apa, bakal ketemu gitu.
Ya mungkin ini penting juga bagi mereka ya untuk menentukan sikap kan. Ini untuk sebutlah untuk saat ini mereka kan tidak di dalam koalisi Prabowo. Jadi kan mereka sebenarnya bukan partai pemerintahan kan untuk saat ini. Yeah. Jadi mungkin PDIP juga perlu itu untuk menentukan sikapnya ya.
Tapi maksudku adalah sebelum ini kan sebelum ada pengajuan gugatan di MK mereka kan kesannya galak banget loh. Hawa-hawanya, suasana kebatinannya kalau kita meminjam istilah dari PDIP sendiri itu mereka bakal galak, mereka menolak dengan hasil pemilu dan akan keras gitu kayak PDIP di zaman SBY dulu yang apa sampai turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM tuh.
Iya benar-benar. Ini ingat banget itu. Nih gue dulu zamannya Mbak Rike di Avitaloka itu apa yang terkenal sama sebutan Mbak Oneng itu.
Iya dulu ya.
Sama Mbak Puan tuh. Tuh sampai nangis-nangis di jalan. Membela rakyat dari kenaikan BBM. Nah sekarang nggak tahu nih apakah kayak gitu lagi atau enggak.
Oke. Nah
terus selain itu Prof Denny Indrayana itu kemarin juga nambahin sedikit tuh. Adi Praitno. Ya Adi Praitno tuh nambahin sedikit.
Ini pakar hukum.
Pengamat politik. Ya dari UIN.
Iya dia juga bilang bahwa dia melihat musuhnya PDI itu hanya Jokowi dan Gibran. Maka nanti selepas pemerintahan baru dilantik dan bulan madu Prabowo Jokowi cepat berakhir, mereka sudah tahu tuh lah akan gabung atau enggak. Tapi kalau cepat berakhir ya Adi Praitno lihatnya mereka akan bergabung. Tapi bentuknya seperti apa Adi Praitno bilang bisa jadi, enggak melulu jatah menteri tapi jadi koalisi di pilkada atau pembagian jatah di ketua-ketua komisi gitu.
Ya jadi sebenarnya pola kerjasama itu bervariasi ya. Kayak gak kamu gak harus ada di kabinet tapi tetap bisa bekerja sama.
Iya. Gitu. Apalagi nanti Jokowi udah gak pegang ini kekuasaan, gak pegang TNI, Polri, segala macam. Menteri
gitu,
udah gak ada,
gak punya. Mungkin berarti PDIP memang memandang ideal ya. Maksudnya kan ini sudah ada Prabowo di pemerintahan. Kemudian kalau misalnya Undang-Undang MD3 tidak direvisi dan Ketua DPR tetap dipegang oleh PDIP, kan artinya itu cukup ideal mungkin bagi mereka karena itu di koalisi Prabowo ada di pemerintahan dan mereka di legislatif gitu.
Iya. Ya itulah pokoknya masih kayak masih dinamis banget dan apa bidak-bidak caturnya itu yang kita pikir setelah pemilu sudah selesai kita masih jalan terus nih. Kita masih lipsus terus sampai nanti Oktober nih kayaknya.
Tapi kita lipsusnya belum tentu politik terus ya.
Oh iya.
Kita perlu penyegaran enggak beralih ke topik-topik lain ya. Tapi memang begitulah sih. Politik. Jadi kalau dalam politik itu kan katanya tidak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi cuma kepentingan. Oke, teman Kumparan, sampai di sini dulu podcast episode akhir sengketa Pilpres. Tapi ini bukan akhir dari podcast kita ya. Ikuti terus podcast Ngulik by Kumparan. Sampai jumpa minggu depan. Karena gak asik kalau gak ngulik. Bye-bye.
Ciao.
Bye-bye.